გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე.
მე თვითონაც ამ სკოლაში ვიჯექი, ამ სკოლაში არა, მაგრამ ასეთ კლასში ვიჯექი, როცა 17 წლის ვიყავი. მე 17 წლის ჩამოვედი ბელგიაში და მიუხედავად იმას, რომ დავიბადე თბილისში, გავიზარდე კიდევაც თბილისში, არასოდეს თავი მე თბილისად არ წარმიდგენია რა, ყოველთვის ვიყავი კახელი. და ეს მე 12 წლიდან მე ბედმა არ გუნა და გადავედი სოფელში საცხოვრებლად, ბებია პაპასთან. პედაგოგიური დიპლომი მე არ მაქვს, პედაგოგიკა მე არ მისწავლია, მაგრამ 2013 წლიდან სხვადასხვა გაერთიანებებში, ქართულ გაერთიანებებში მე ვასწავლიდი ნიდერლანდურს, ქართველებს და რუსულნოვან ხალხს. ამჟამად მე მუშაობ პოლიტა და მოქალაქეობის არქონე პირთა უმაღლეს კომისარიატში. მე მაქვს ჩემი კომპანია, სადაც ჩემი თავის დამსაქმებელი თავად მე ვარ, როგორც თარჯიმანი.
ილია მირინაშვილია ეს ადამიანი. მან ბელგიაში გენტის უნივერსიტეტში მოიპოვა ნაფიცი თარჯიმნის სერტიფიკატი ქართულ, ნიდერლანდურ და რუსულ ენებში. მანვე ლუვენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში ისწავლა ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე. უცხო ენები და რეგიონული კვლევები, სლავისტიკა და აღმოსავლეთმცოდნეობა. ბრიუსელისა და ჰოლანდიის ეპარქიის დახმარებით სტუდენტებთან ერთად დააარსა საგანმანათლებლო ცენტრი. ასწავლიდა ქართულსა და ნიდერლანდულს გენტის, ბრიუსელისა და ანტვერპენის ქართულ საკვირაო სკოლებში. ახლა ილია მასწავლებელია ბელგიის საჯარო სკოლაში. ასწავლის ნიდერლანდურს ახლად ჩასულ ბავშვებს და ხელმძღვანელობს საგანგებო კლასის მოსწავლეებს. მას აბარია მათზე მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში დისციპლინირება.
მე ვიმყოფები ახლა ქალაქ ზავენთემში, სკოლას ქვია Go Compass ზავენთემ, ანუ კომპასი ქართულად რომ გადავთარგმნოთ, ეს Go თვითონ გაერთიანება არის სხვადასხვა სკოლების. ჩვენ ბევრს თავისუფალი უნივერსიტეტო სკოლა გვაქვს საკმაოდ თანაც, ბევრი რამე დამოკიდებულია ზოგადად დირექციაზე. დირექტორი ძალიან უბრალო ადამიანი არის და ეს აისახება მასწავლებლებზე და აისახება მოსწავლეებზე. ასევე ჩვენ გვაქვს ძალიან მრავალ ეროვანი სკოლა. აქ არიან ალბათ არ ვიცი, ალბათ 20-მდე, შეიძლება 25-მდე ეროვნების ბავშვი იყოს. ასევე პედაგოგებიც, აქ სხვადასხვა ეროვნების პედაგოგები არიან, უმრავლესობა რა თქმა უნდა ბელგიელი პედაგოგია, ეს ლოგიკურია ალბათ, მაგრამ არიან ასევე არაბეთის ქვეყნებიდან, ასევე მე საქართველოდან, უკრაინიდან ყავს ინგლისურის მასწავლებელი. ჩემი მეუღლეც ახლა აქ ამ სკოლაში ასწავლის, ასე რომ ინტერნაციონალური სკოლა არის. ზოგიერთ არ სურს ეს ინტერნაციონალური გარემო, ზოგიერთ პირიქით მოისწრაფვის ამისკენ. მაგრამ ალბათ უმრავლესობა მაინც შეჯერდა იმაზე, რომ ყველა ვინც ბელგიაში არის, ზოგი უკვე მეორე, მესამე, მეოთხე თაობა არის და თავს გრძნობენ ბელგიის განუყოფელ ნაწილად ამავდროულად.
ამაში ხო არის რაღაცა უცოდ ადამიანური, როცა ბავშვებთან ურთიერთობა. შეიძლება ეცით, როცა დისერტაციას იცავი, ის უკვე რაღაცა ეს ეროვნული იშლება, მაგრამ ბავშვი ხო თვითონ ემოცია, თქვა რაღაცნაირად ამას გაჩვენებთ თქვენ. თქვენს უნდა უპასუხოთ ემოციით.
ბევრად უფრო თბილი ურთიერთობა მაქვს ბავშვებთან, ვიდრე ბელგიელ მასწავლებლებს. აი, ამის თქმა შემიძლია. ბევრად უფრო ახლოს ვარ ბავშვებთან და ანუ მე კი არ ვარ ახლოს, ისინი არიან ჩემთან ახლოს. თუმდაც დასვენების დროს, ჩვენ ახლა საქართველოსგან გასხვავებით, დასვენების დროს ყოველთვის ბავშვები გადიან გარეთ სათამაშოდ. სიცივეში, ყინვაში, წვიმაში, ყოველთვის უნდა ვიყოთ ეზოში. აქ ესეთი წესი არის, კლასები იკეთება და ყველა გადის გარეთ. ნუ გარეთ რა თქმა უნდა მეთვალყურეობა არის საჭირო და მასწავლებლებიც მორიგეობით მეთვალყურეობთ. ბავშვები რატომაც სრულიად, ანუ რომ არასდროს არ მქონდეს გაკვეთილი მათთვის ჩატარებული, ჩემთან მოდიან რამის სათხოვნელად. და ეს ბევრ მასწავლებელს უკვირს და ამავდროულად მე შარშან ჩემმა კოლეგამ მითხრა, რომ როგორ გამოგდისო, რომ ერთდროულად ბავშვების მიაჩნიათ, რომ ყველაზე მკაცრი მასწავლებელი შენ ხარ და ერთდროულად ყველაზე საყვარელი მასწავლებელი ხარო. და ალბათ რაღაცა ის ოქროსფერი ძაფი ვიპოვნე ბავშვებთან დამაკავშირებელი და მათაც იციან რომ მე არ ვარ ბელგიელი. ამას ისინიც ხვდებიან რომ თუნდაც ჩემი მათთან დამოკიდებულება არ არის ტიპიური ევროპული დამოკიდებულება. მითუმეტეს ახლა ჩვენ მოგეხსენებათ ამ უკრაინაში დაძაბულობის და ომის შემდეგ ძალიან დიდი ნაკადი წამოვიდა უკრაინიდან. ეს უკრაინელი ბავშვები რა თქმა უნდა რუსული ენა რომ ვიცი, უფრო ჩემთან მოდიან, უფრო კიდევ სულ მარტო ჩემთან მოდიან სალაპარაკოდ. ასე ახლა თურქებმაც გაიგეს რომ აბა ქართველი არის, ხოლო ესე იგი უკვე იციან ხო გურჯისტან ერთადერთი და მორჩა იმათ უკვე ანუ ორ სიტყვას გაუსვლი თურქულად რაღაცა, ისინი უკვე შენიანად გრძნობენ თავს. აქ ალბათ ნუ ახლა აღმოსავლეთ ევროპა ზოგადად ქართველებისკენ მოდის. ასევე ჩემ მეუღლესთანაც იგივე შემთხვევა არის. ყველა ბავშვი ეძებს რაღაც ჩვენთან იმ მყუდრო სიმყუდროვეს, რაც ალბათ არ აქვთ ბელგიელებთან. აი რაც ახსენეთ თქვენ ემოციებთან გამკლავება ბავშვების მათი აღქმა საკმაოდ რთულია. მითუმეტეს ახლა ჩვენ ამ სკოლაში ვასწავლით, ეს არის ცალკე კლასები არის გამოყოფილი, ასე ქვია მისაღები კლასი ახალჩამოსული უცხოენოვანებისათვის. ანუ ჩვენ ვამზადებთ ახალჩამოსულ ბავშვებს 12-დან 18 წლამდე ბავშვებს ვამზადებთ ჩვეულებრივი საჯარო სკოლისთვის. აქ ყველა უცხოელია ფაქტობრივად. ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი, როდესაც მუშაობ ბავშვებთან, რომლებიც ჩამოდიან ბელგიაში და ერთი სიტყვა არ იციან ნიდერლანდური. არა მარტო ნიდერლანდური, მათ ინგლისურიც კი არ იციან, არც ფრანგული, ერთ იტალიანთი მშობლიური ენა იციან 90%-მა. შემოდიან კლასში და იწყებ ნიდერლანდურად გაკვეთილის ჩატარებას. ბავშვები შოკი აქვს, კულტურული შოკი აქვს უბრალოდ. ანუ 2 3 4 თვე ვანდომებთ იმას, რომ ადაპტაცია ბავშვმა რამენაირად გაიაროს და რამენაირად მოერგოს აკაურ სისტემას. სკოლა რომ საძე იწება, რამდენი ხანი გრძელდება გაკვეთილი პაუზა, როდის არის, პაუზის დროს სად უნდა იყოს კლასში არჩება. სხვა ქვეყნებში, ძალიან ბევრ ქვეყნებში კლასები ერთი კლასი აქვს, იქ რჩებიან, აქ ხშირად კლასებს იცვლიან. რატომ არის ეს? ახლა ბევრი არის, რომელსაც საბუთებიც არ აქვს. ახალგაზრდა 15-17 წლის ბავშვი, რომლის ოჯახსაც საბუთი არ აქვს, შეიძლება მოუწიო სხვა ქვეყანაში გადასვლა. ძალიან რთული არის. და ამიტომაც ჩვენ გაგვიმართლა კიდევაც აი ზუსტად ამ სკოლაში და რატო ვარ ამ სკოლის მადლიერებს, სრულიად სხვანაირი მიდგომა აქვს. შედან არ არის ის, რომ აი შენ უნდა ისწავლე, მოხვედი ბელგიაში, უნდა ენება იბოზო და ნიდერლანდური ისწავლე და ორ თვეში შენ აი ტესტები უნდა გააკეთე. ჩვენ ტესტებს ფაქტობრივად ნახევარი წელიწადი არც კი ვაძლევთ. ძალიან წირე მასალას ვაძლევთ და ძალიან პატარა ტესტებს ვადგენთ, რომ უბრალოდ გავარკვიოთ ბავშვი ჩქარა შეუძლია სწავლა. ნელასწავლობს, ანუ ესეც ხო დასადგენი არის და შემდეგ ამის მიხედვით ვადგენთ კლასებს. და ასევე ჩვენ ყავს რა თქმა უნდა ბავშვები, რომლებსაც უბრალოდ ანბანი არ იციან. ბავშვებს, რომელსაც კალამი არასოდეს ხელში არ ჭერიათ. ხო ზოგიერთი 18-19 წლის ბავშვი ყავს და არ იცის მან წერა. ძალიან დიდი სირთულეებთან არის ეს ყველაფერი კავშირში, მაგრამ სიმართლე მიგითხრათ, ეს ოკან სკოლა, ეს მისაღები კლასი ახალჩამოსული სკოლანავანებისთვის ამართლებს. მე თვითონაც ამ სკოლაში ვიჯექი, ამ სკოლაში არა, მაგრამ ასეთ კლასში ვიჯექი, როცა 17 წელს ვიყავი. მე 17 წელს ჩამოვედი ბელგიაში და ერთი წელი უკან სკოლა კლასში დავყავი მეც და შემდეგ გადავედი უკვე ჩვეულებრივ სკოლაში, სადაც მე უკვე საშუალო სკოლის დიპლომი ავიღე.
და ისიც არის ხო რაღაც ნაწილობრივ მაინც გეხმარებათ, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ მაინც ილია სად ისწავლეთ პედაგოგიკა ხა? ყველა ადამიანი რაღაცნაირად ადამიანია და სხვა პატარა მასზე უფრო, რა ვიცი, ახალგაზრდა ადამიანს როგორ ასწავლოს, იცის, გადასცემს რაღაცა მის უნარს, რომელიც ის, მაგრამ რა სკოლაში მიიღონ, ესე არ ხდება, ხო, ყველას არ იღებენ.
პედაგოგიური დიპლომი მე არ მაქვს. ანუ პედაგოგიკა მე არ მისწავლია. მაგრამ 2013 წლიდან სხვადასხვა გაერთიანებებში, ქართულ გაერთიანებებში მე ვასწავლიდი ნიდერლანდურს ქართველებს და რუსულოვან ხალხს. და ასევე ქართულს ვასწავლებდი ბავშვებს, პატარა ბავშვებს. ანუ 2003 წლიდან გენჩი დამასაქმა ქალბატონმა მანანაბერიძემ და იქიდან მოყოლებული უკვე მე ყოველი შაბათკვირა ჩემი თლიანი სტუდენტობის პერიოდი ვიყავი სკოლის საქმეში ჩართული. ბრიუსელში ჩამოვაყალიბეთ სტუდენტებმა საგანმანათლებლო ცენტრი საპერი აუდე, 2 წელი იმოქმედა ამ ცენტრმა. ჩვენ ყოველ შაბათკვირას ერთი დღე მაინც ჩავდიოდით სამი სტუდენტი, ვატარებდით სხვადასხვა შემეცნებით გაკვეთილებს ქართულ ბავშვებთან. შემდეგ მომიწია ისე რომ ანტვერპენში დამიძახეს ესეც ქართული სკოლა, იქაც ასე ძალიან ხშირად მივდიოდი და ვატარებდი ქართულის გაკვეთილებს. საგანმანათლებლო საქმიანობაში ვარ დიდი ხანია, მაგრამ ანუ არა ოფიციალურად, ანუ ახლა როგორც სამინისტროდან ვარ მე დასაქმებული, განათლების სამინისტროდან, ასე არასოდეს არ ყოფილვარ. გამოცდილება რომ მქონდა ან იმოქმედა და ასევე მე მგონია რომ ჩემმა კოორდინატორმა დაინახა ის, რაც ალბათ უნდა დაენახა. დაინახა სიყვარული ბავშვების მიმართ. მე ყოველთვის თვლი და ვამბობ, რომ მომავალი თაობა ბევრად ნიჭიერი, ბევრად ჭკვიანი და ბევრად საზრიანია, ვიდრე ჩემი თაობა, ვიდრე мама ჩემის თაობა, ვიდრე папа ჩემის თაობა.
როცა ორი ერთმანეთს ეჩხუბება, ბავშვები სხვანაირად იციან ხოლმე. და თქვენ ხართ ის საყვარელი და ამავე დროს კაცი მასწავლებელი, აი რა უნდა ქნება, ორივე გიყვარს, მაგრამ ორი ერთმანეთს ესე იგი სამკვდროს ასოცხოთ, რომ დაუპირისპირდება. მაგ დროს რა შვება მასწავლებელი? ილია მასწავლებელი მან ალბათ ბატონი ილია ხართან გვარით მოგმართავენ.
ილია ბატონი ილია კი არა, გვარით არ მოგმართავენ, იმიტომ რომ და ეს ახალ ჩამოსულები არიან და სახელებით მოგმართავენ ბატონი ილია. რა ხდება? მე დეკემბრიდან რატომღაც მიერგო პატივი და ჩემმა კოორდინატორმა მანდო ასევე მოსწავლეების მენტორობა. ანუ მე გავხდი მოსწავლეების მენტორი, მასწავლებელი ჩემს კოლეგასთან ერთად, რადგან ის უკვე ვეღარ აუდიო და გაიზარდა ეს ჩვენი კლასები, 98 მოსწავლემდე ავიდა და ერთი მენტორი მასწავლებელი ცოტა იყო. ახლა ფიზიკური ჩხუბის დროს, როდესაც ერთმა მოსწავლემ მეორეს დაარტყა, და სადაც ფაქტი არის, რომ ეს მოხდა, დაინახა მასწავლებელმა სიტყვაზე, მაშინ ეს ეჩქვეშ არც დგება, თუ დაინახა მასწავლებელმა, რომ ერთმა მოსწავლემ მეორეს დაარტყა. ამ შემთხვევაში აუცილებლად პირველი რაც ხდება, საუბარი ჩვენთან, მშობლებს ვურეკავთ და აუცილებლად ხდება ერთი დღით სკოლიდან დათხოვნა. ან სკოლიდან დათხოვნა, ან სკოლაში მოსვლა და სამეცნიერო ზალაში შესვლა. და რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ ჩვენ უკვე ვიწყებთ საუბარს ორივესთან, როგორც დაზარალებულთან, ასევე ისევ ჭყალებში ვთქვათ დამნაშავესთან. ძალიან ხშირად ასეთი ფიზიკური დაპირისპირება ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ ბავშვს ოჯახში აქვს ძალიან ცუდი პირობები. ბავშვი გრძნობს თავს არასრულფასოვნად და იგი იმდენად დაძაბულია სკოლაში და იმდენად აგრესიული ხდება პატარა სიტყვაზე, ან პატარა რაღაც ვერბალურად, ან თუნდაც რაღაც ანახოს ბავშვმა სხვა, რა სასწაული რაღაცები ხდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ალბათ ვიკვლევთ ამას ყველაფერს. ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიკვლევთ და შემდეგ რაც ბოლოს აუცილებლად მოხყვეს ამას, ეს არის ამ ორ ბავშვის შორის შერიგება.
მახსოვს რომ აი მასწავლებელი ზოგიერთი გვაცინებდა ხოლმე. ყველა ქართველი ვიყავით. შეიძლება ერთი ან ორი იყო ან 20 ან სომეხი, მაგრამ გაქართველებული. და რაღაცას ისეც აკეთებდა რომ ყველა ერთად ხარხარებდით. ეს ეხება ახლა მარტო ბავშვობამდე არ მინდა ეს დავიყვანო თელის არა აქ არის. მე ძალიან მიჭირს ჩეხეთში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის რომ ხო წარმოშობით იმერელი ვარ და რაღაცაზე სულ მინდა ხოლმე რომ გავეხუმრო იქ რაღაცას ოფიციანს ან ძალმე ტყეში თუ რაღაც გადაგვეყრება. ყოველთვის მკაცრი სახე შემომხედავს ხოლმე და რეაგირება არ აქვს ხოლმე. იმიტომ არის რომ მე ცუდი ხუმარი ვარ, ხუმარი ალბათ რა თქმა უნდა, მაგრამ დაბლა ჯამში აი მას მნიშვნელობა აქვს, ქართველი მაინც აიყვება ან რაღაცა შენებურად გაიგებს. აი თქვენ როგორ ცხოვრობთ მანდ? აი ამ აი თქვენ რას მეტყვით ამაზე?
ეჭდრალის ბელგელები არიან, ესე ვთქვათ, ერთი თუ მიგიშვეს და შეგიშვეს თავის სამყაროში, ისინი სულ სხვანაირი ხდებიან. თავიდან რა თქმა უნდა ეს სიცივე და ეს რაღაც თავდაჭერა ყოველთვის ჩანს და რაღაცა დაძაბულობასაც იწვევს. აი მეც რომ დავიწყე სკოლაში მუშაობა, აქამდე მაინც ინტერნაციონალურ გარემოში მუშაობდი სკოლამდე. სკოლაში როცა დავიწყე მუშაობა, სულ მეშინოდა, ახლა მე აქ რამე ისეთი ხომ არ თქვი, სულად ხომ არ გავიხუმრე, ან მეტავ ეს კარგად, ეს სწორად გაიგეს, როგორც მე ვიგულისხმე, ისე გაიგეს. მაგრამ აი ერთი რომ შეგიშვებენ თავიანთ სამყაროში, სულიად სხვანაირები ხდებიან. ისინიც მათაც აქვს შავი იუმორი, მათაც აქვს ბინძური იუმორი. კი, არა, ძალიან ბევრს ხუმრობ და კარგათაც ხუმრობენ საკმაოდ და არიან გამორჩეული ხუმარი მასწავლებლები ჩვენს კოლექტივში. ცხოვრების თითქმის ნახევარი 50% ჯერ კიდევ არა ბელგიაში ვარ. ერთის ხრი მივეჩვიე კიდევაც, ერთის ხრი რა თქმა უნდა ხან იცი როგორი რაღაც არის, ხან მაღაზიანებს, ხან იმდენად ახლოა ჩემთვის, რომ ის ქართული მაღაზიანებს, ხან იმდენად ის ქართული იმდენად ახლოს არის ჩემთან, რომ ეს ბელგიურის დანახვა არ მინდა. რა თქმა უნდა ეს გაორების მომენტი ალბათ ყველას აქვს.
ამასთან თქვენ აი ძალიან ამაყად გამოაცხადეთ, ნახე მე Facebook-ზე რომ გავხდი, ესე იგი ნაფიცი თარჯიმანი ასეა, ხო სწორად?
დიახ.
ესე იგი აი რუსულის და ქართულის გარდა აი ამ ჰოლანდიურ ენაში. იქ თქვენ ემოციები აღარ გჭირდებათ, როცა იწვევენ და ოფიციალურად უნდა თარგმნა. პირიქით, იქ შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაცნაირად აი პროფესიონალიზმიც მაგაშია, რომ იქ უკვე უნდა დაივიწყო. იქ მართლა ნამდვილად სწორად უნდა თარგმნოთ რაღაცა. თქვენ თვითონ აირჩიეთ თავიდან როგორ ჩანს, რომ ესეთი თარჯიმანი ყოფილიყავით. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღა პასუხის მგებლობა, ასე რომ ვთქვათ, აი ეს თქვენი საქმე.
ამ ეს გადაწყვეტილება მივიღე 2 წლის წინ სრულიად შემთხვევით. მაშინ მე თარჯიმანი არც ვეკავი, არანაირი გამოცდილება არ
ჰქონდა. ენა იტალიური ხო, ესე იგი ეს ფლანდრიული ათვისებული იყო.
ამჟამად მე მუშაობ პოლიტიკა და მოქალაქეობის არქონე პირთა უმაღლეს კომისარიატში. აქ ინტერნი არ ვარ, მე მაქვს ჩემი კომპანია, ასე სადაც ჩემი თავის დამსაქმებელი თავად მე ვარ, როგორც თარჯიმანი და ამ თარჯიმანს სხვადასხვა თარჯიმნებს გვეძახიან ხოლმე კომისარიატში დავალებებზე. ეს დავალებები ეხება რა თქმა უნდა ტოლვილებს და მოქალაქეობის არ მქონე ხალხს, რომლებიც ჩამოდიან და თავშესაფარს ეძებენ ბელგიაში.
ქართველები არიან ასეთებს შორის?
დიახ, რა
თქმა უნდა, ქართველები, ქართველების და რუსულენოვანი სხვა, რა ვიცი, შეიძლება ასეთი იყოს მოქალაქეების შემთხვევაში, ხო?
კი, დიახ. ამ შემთხვევაში გვეძახიან მეც და სხვა ქართველ თარჯიმნებსაც და ჩვენ გვიწევს თარგმნა პირდაპირ ინტერვიუსი კომისარიატის წარმომადგენელსა და თავშესაფარის მომთხოვნ პირს შორის, სადაც მიდის საუბარი საკმაოდ ესე ვთქვათ პირადი, რთული, ძალიან ხშირად აქ არიან როგორც პოლიტიკურად დევნილები, ასევე LGBT-ის წარმომადგენლები, ძალიან ხშირად ეხებიან საკმაოდ პირად საკითხებს, ემოციურ საკითხებს, ბავშვობის საკითხებს. ამ ყველაფრის გადათარგმნა ჩვენ გვიწევს სიტყვა სიტყვით. ეს არის ჩვენი დავალებაც. ყველაფრის გადათარგმნა სიტყვა სიტყვით. ემოციები, რა თქმა უნდა, შენი ემოციები არ შეიძლება რაიმე ზეგავლენა იქონიოს ტოლილ ვის აბარებს ინტერვიუს. ამიტომ ჩვენ მე მიწევს ვიჯდე კუთხეში ჩემი კალამით და ფურცელით, სადაც ფაქტიურად მე ვცდილობ რაც შეიძლება ნაკლები კონტაქტი მქონდეს პირთან, რომელიც ინტერვიუს აბარებს. იმიტომ რომ იგი მანდა ჩააბაროს კომისარიატის წარმოადგენს ინტერვიუ და არა მე. მე იქ არანაირი უფლება არ მაქვს, რამე შედამთავრ ინტერვიუს დამთავრების შემდეგ რაიმე თქვა სიტყვაზე, სიმართლე თქვა, ტყუილი თქვა, მე ამის უფლება არ მაქვს. როდესაც გაქვს კონტაქტი და თვალს გაუსწორებ, ისინი სრულიად გადმოდიან შენსკენ, მოტრიალდებიან და ივიწყებენ კომისარიატის წარმომადგენელს და გელაპარაკებიან შენ, გესაუბრებიან შენ და იმედებსაც ამყარებენ შენზე მეორე უკვე. მათ გონიათ, რომ შენ რაიმე ზეგავლენა შეგიძლია მოახდინო. და ამ დროს სრულიად, ამ დროს ინტერვიუ იწყება, რომ იწყება იმით, რომ თარჯიმანი არის სრულიად ნეიტრალური და არანაირი ზეგავლენა არ აქვს გადაწყვეტილებასთან.
მე და თქვენ ორივე ვართ ისეთ ქვეყნებში, რომელთა ლუდი არის ევროპაში განთქმული. ლუდის მოყვარულები ზოგს აი ჩეხური ლუდი არის, ბელგიური ლუდის ძალიან ბევრი მოყვარული. მე ყველასთან კარგად ვარ. გერმანიაში გერმანული ლუდი მიყვარს, ჩეხეთში ჩეხურიც და ბელგიურიც მიყვარს. ბელგიაში მარტო ბელგიურს გიახლებით, რა თქმა უნდა. აი მაინტერესებს თუ ქონიათ ამასთან რა თქმა, თქვენ ქართველებს ძანდებით, ქართველებს ლუდი არ გაეგებათ, იმიტომ რომ იქ არ არის ეს კულტურა, თქვა შეიძლება ოსებს, ხევსურებს, აი მთაში ცხოვრობთ, რაღაცა ის კონდათ ტრადიციულად, მაგრამ ისე არაფერი საბჭოთა ლუდი წყალწყალა ესე იყო ცნობილი. დღეს თუმცა ბევრი სხვა ლუდი არის. თქვენ რას ვთმთ?
მე მიყვარს ლეფე. ძალიან მიყვარს ლეფეს, ჩემი საყვარელი ლუდი არის, რომელსაც ალბათ ყველაში ერთხელ.
თბილისში შეგიყვარდათ უკვე, იმიტომ რომ იქ ბელგიურიდან მარტო ლეფეა.
არა, აქ, იმიტომ რომ მე თბილისში ჩემი წესა წამოვედი და სიმართლე გითხრათ, არ ვსვადი, ანუ ლუდთან ისე შეხება არ ყოლა, მე თვითონ მე სოფელში გავიზარდე 12 წლიდან უკვე მე სოფელში ცხოვრობდი. არ მქონდა ლუდთან ახლო შეხება. აქ გავსინჯე. მე ჩემი სტუდენტობის დროს მუშაობდი ბარში. 9 წელი მაქვს გამოცდილება, საერთო ჯამში 16 წლიდან 25 წლამდე სანამ დავიწყე.
ლუდის ბარი იყო ილია, სადაც მუშაობდით? აი ესე იგი, აი 20-ნაირი ლუდი ქონდათ და ჩამოასხამდით ხოლმე სხვადასხვას?
მე ეს იყო სტუდენტური ბარი უფრო, ანუ ქალაქის ბარი იყო,
ქალაქი. 3-ნაირი გექნებოდათ ესე იგი.
აი 18, არა, მე ჩამოსასხმელი 4 ქონდათ.
ანუ ის შეიძინეთ ხო, სადაც გამოცდილება და ესე სიყვარულის გაჩნდა თუ როგორ არის? აი როგორ გიყვართ?
ლუდი გიყვარს. კი, ლუდი მიყვარს კიდე და აუცილებლად რომ როდესაც ჩამოვასხავ საქართველოში, რომ როდესაც მოაქვს ჩემთან ლუდი და კაფი, არა აქვს ორი თითის ზომა, აი ბაგაზე უკვე ძალიან ბრაზდები. ტრადიციები მეც უკვე გადმოვიღე ბელგიელებისგან და ლუდი მიყვარს აღარა. ძალიან კაია კვაკი.
კვაკი, კვაკა ამბერი, ხო, ეგრე წოდება.
ხო, კი, აი კვაკი ძალიან მიყვარს მე. კი, კვაკი ძა ეს სპეციალურ კოლბაში ხმება ეს კვაკი, რაღაცა დიდ მუცლიან კოლბაში და ძალიან გემრიელად მივირთმევ ხოლმე მაგ კვაკასაც. კი.
ემიგრანტების შვილები და მათი ეროვნება, კულტურული მიკუთვნებულობა ჩვენი პოდკასტის თემა ყოველთვის. როცა ქართლის შვილი უცხოეთში ჩნდება და იქ იზრდება, ვინ არის ის? ბევრგან მოქმედებს ეგრეთ წოდებული საკვირაო სკოლები, სადაც ცდილობენ საქართველოდან წასული ემიგრანტების შვილებს ასწავლონ ქართული და გააცნონ მათი მშობლების სამშობლო. ილიამ ტკიცეთ მეუბნება, ჩემი შვილები ბელგიელები არ არიან არავითარ შემთხვევაშიო?
არც შემთხვევაში. საქართველოს მოქალაქეები არიან ახლაც ისინი.
კი, მაგრამ მოქალაქეობა ერთია. სკოლაში რო წავლენ, საბავშვო ბაღს გაევლიან, მერე ენა ხო, ვთქვათ, ქართული ენა ამ დროს იჩაგრება ხოლმე. ხა მეგონებით, რაც საერთო ტენდენციაა მთელ მსოფლიოში, სადაც ქართველები
ნამდვილად მასეთი ტენდენციაა და ეს ტენდენცია მე დავინახე, როდესაც ვასწავლიდი ანტვერპენში და მანამდე ბრიუსელში, გენში ქართულ ბავშვებს ქართულ ენას. ამისთვის ძალიან დიდი ზარისხმევა არის საჭირო. შობელმა უნდა გაიღოს ეს ზარისხმევა. ჩვენ ახლა სახლში ნიდერლანდურად არასდროს არ საუბრობთ ბავშვებთან, ყოველთვის ქართულად. ვცდილობთ რა შეიძლება სწორად გამოვთქვათ სიტყვები მაგრამ ეს ძალიან ხშირად არ გამოგვდის, იმიტომ რომ მეც და ჩემი მეუღლეც ორივე კახეთიდან ვართ და ეხლა ოჯახში მოგეხსენებათ, როდესაც სოქვარი ერთი კუთხიდან არიან, უცბად გადავალთ ხოლმე კახურ დიალექტზე და უცბად შეგვეძლება ხოლმე საუბრის მანერა, მაგრამ ვცდილობთ ხოლმე რომ ბავშვებს, ანუ ბავშვებს არ ვესაუბრებით კახურად, მაგრამ ერთმანეთში ყოველ შემთხვევაში გავცდით ხოლმე გემრიელ კახურ დიალექტზე. სექტემბრიდან უკვე ყოველი კვირა თუ არა თვეში ორჯერ სამჯერ მაინც უნდა წავიდეთ ბრიუსელში ქართულ ეკლესიაში, სადაც ეს სკოლა არსებობს. ეკლესია ალბათ უფრო ყველაზე დიდი ადგილი, სადაც შეიძლება ბავშვები ეზიარნონ იმ ქართულ კულტურასა და ქართულ სულისკვეთებას. ეს ადგილი არის ეკლესიაში, ბრიუსელში, ანტვერპენში, გენჩში, ასევე ლიეშიც არის უკვე. პატარა 11 თვის გახდა. მეორე სესილია ახლა ხდება აგვისტოში 2 წლის. სესილია საგურს ძალიან სასაცილოდ. ჯერჯერობით ვერცეთენაზე ვერ ამბობს როგორსაც წინადებას. მაგრამ ყველა ყველაფერი მე უკვე ხოლმე აკვირდებით, ყველაფერი ესმის ბავშვს როგორც ნიდერლანდურად ბავში, ქართულად რა დავაკვირდით. რატომაც უადუნდება ერთი ბგერის გამორთქმა. და ყველაფერზე შეამოკლა ყო არის ყოვზი, პუ არის პური, მო არის მოდი, მო არის მომეცი. ანუ ასე ამოკლებს სიტყვებს და ისე სასწრაფოა მიპუ, მიპუ არის მინდა პური. შეხედე მუჯისენ არ შე დედა მიცისო ისე გამოგვის, ანუ მე და ჩემს მეუღლეს არაჩვილებად გესმის ამ ბავშვის ჯერჯერობით და ნახოთ რა გამოვა. ფაქტი ერთია რომ ბავშვს ორივე ესმის. მაგრამ ერთი რამ რაც მინდა ის რომ მათ სუბტატ იცოდნენ ქართული და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ. ეს იქნება აქ ბელგიაში ეკლესიაში, სახლში, სკოლაში, საკვირაო სკოლაში, თუ ყოველ ზაფხულს საქართველოში წამოსვლა შილდაში, ჩემ სოფელში, მარიამის ქალაქში, თელავში წასვლა, ჩემი მეუღლის ქალაქში. აუცილებლად სწავლავთ და ბებია ჩაიხუტებს და ასწავლის გემრიელ კახურ ქართულს. ცოტა მე რჩე გავასწორებ ხოლმე ალბათ, მაგრამ კახური ძალიან გიყვარს და არც მაგაზე არ ვიუარებ, თუ ცოტა წავკახურებენ და ბაბოი და პაპაი წყვიან. მიუხედავად იმას რომ დავიბადე თბილისში და მე გავიზარდე კიდევაც თბილისში, არასოდეს თავი მე თბილისად არ წარმიდგენია რა, ყოველთვის ვიყავი კახელი. და ეს მე 12 წლის მე ბედმა არ გუნდა და გადავედი სოფელში საცხოვრებლად, ბებია პაპასთან. სადაც ანუ ყველაზე ლამაზი პერიოდი იყო ჩემი ცხოვრების. დღემდე მე საქართველოში ჩავდივარ, ჩვენი გზა მიდის პირველი შილდამდე. ანუ შილდა ძალიან კარგი სოფელია. ანუ ჩემთვის ეს არის დედასამშობლო, იწება შილდიდან და როგორც ჩემი მასწავლებელი იყოდა ხოლმე, შილდის მტვერიც კი მიყვარსო. თბილისში როცა ცხოვრობდი მე სულ სოფელში მინდოდა ცხოვრება. სულ მინდოდა ბებია პაპასთან ყოფნა. ალბათ რაც მეკვდა იმას პოულობდი მე იმ სოფელში ბებია პაპასთან და ხალხთან ურთიერთობით. ყველა გიცნობს, ყველას ეტყოდი. მეტყოდი მე ახლა მე აფშალა შვილიშვილი ვარ, ეზედმეტ სახელი პაპა ჩემის და ყველა გიცნობს. სვანაი ურთიერთობა, თბილი ურთიერთობა, ახლო ურთიერთობა და მზრუნველები არიან. ჩვენი კარებები არიკეტება, ჭიშკარი არიკეტება, მეზობელთან ღობეში გვაქვს გაჭრილი კარები, ეს მეზობლები ძმათაშვილები არიან საბოლოო ჯამში, ნუ პაპა ჩემის მამის მხრიდან. ნათესავები ვართ, მე ხუთე თაობა ნათესავები ვცხოვრობთ, ოთხი ოჯახი გვერდი გვერდ. და მე ხუთე თაობა ყავს, ხო, სესილია და ხო, გაბრიელი უკვე მე ხუთე თაობა არის და მათი და იმედია მათი შვილები ჩავლა ხოლმე და პაპას მარანი არასოდეს არ იქნება ცარიელი და ხო ინა სულ სავსე იქნება. ეს ალბათ მიზანია ჩემი.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, მე ამ პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვარ. ილია მერინაშვილმა ცხოვრების ნახევარი ბელგიაში გაატარა. ეს ნაფიცი თარჯიმანია, მასწავლებელია ბრიუსელთან, ზავენტემში. ორი შვილის მამა ამბობს, დედა სამშობლო შილდაში იწყებაო. სოფელში, სადაც იზრდებოდა, თუმცა თბილისში დაიბადა. პაპის მარანი შილდაში ღვინით სავსე იყოს. ჩვენი პოდკასტი მოისმინეთ ყველგან რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, ასევე Spotify-ze, Google Podcast-ze, Apple-ის Podcast-ze და სხვა პლატფორმებზე.